слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте «Донбаську хвилю». При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Збройні сили Росії розпочали традиційні зимові навчання, які цього року відбудуться частково в анексованому Криму, а також у прикордонних з Україною російських регіонах. Що це означає, пояснює Микола Бірісков, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Коли ви побачили цю новину, чи щось змінилося у вашому сприйнятті ситуації, чи додалося вам паніки або ж хвилювань, чи навпаки ні? От які ваші емоції?
Ну, ви знаєте, для мене більш показовими були заяви, які на найвищому політичному рівні, тобто на рівні Володимира Путіна і Сергія Лаврова. Тобто тепер ми знаємо, які кінцеві цілі Росії, відповідно, і сама постановка питання, яка це було якби цікаво і важливіше, і визначальніше, тому що ну збройні сили не існують в вакуумі, вони застосовуються для досягнення тих чи інших стратегічних цілей. І хоча б ми розуміємо, що є для Росії відповідно предметом торгу, і на жаль, як показують останні заяви, які фактично навіть не заяви, а більше як ультиматуми з боку очільника зовнішньополітичного відомства Російської Федерації на якби на сесії ОБСЄ відповідно в Стокгольмі, тобто вони продовжують погрожувати відповідно Україні. Тобто це набагато важливіше. Щодо навчання, в Росії почався новий навчальний рік, так званий зимовий період тренувань, і ну це той період тренування, де відбувається там злагодження на, скажімо так, нижчих рівнях, тобто там до рівня роти, ну можливо батальйону, тобто ніхто там не говорить про вищі рівні, тренування там будуть наростати відповідно. Тому з одного боку я б не сказав, що це щось є таке, якби ну позапланове, таке щось, чого не очікували. Проте тут треба якби розуміти дві речі. Ну, по-перше, справді, що може стати негативного, під прикриттям тих чи інших навчань може, наприклад, розгортати система управління і відрізнити якби від просто тренувань, то створення системи управління для застосування певного угруповання практично нереально. Тобто це перший момент. А другий момент, насправді, Збройні сили Російської Федерації, вони якби вже в такому стані, що їм не проблема, в принципі, там навчання, не навчання, але від отримання ну, тих чи інших завдань до початку їх виконання треба не дуже багато часу. І, в принципі, Південний військовий округ якраз завершив минулий навчальний рік, відповідно, який в них там завершується до кінця жовтня, до початку листопада. Він завершив потужними командно-штабними навчаннями, які по своїм масштабам, по номенклатурі відпрацьованих завдань мало чим відрізнялися від статичних командно-штабних навчань. Тому, в принципі, завдання вони відпрацьовують, відповідно, в них війська в відповідній бойовій готовності, і, в принципі, якби для них там ну не є проблемою, особливо великою, від якихось там менш масштабних дій перейти до більш масштабних дій. Тому в цьому плані ну навчання, як такі, вони не є якимись такими індикативними. Єдине, що можуть справді використовуватися для розгортання системи управління під прикриттям цих навчань.
Зрозуміло. Зараз я пропоную нам і нашим слухачам та слухачкам послухати пряму мову очільника Міністерства оборони України Олексія Резнікова, власне, про ось ці навчання.
У Росії стартував зимовий навчальний період. Противник вже розпочав навчання поблизу України, активізував свою розвідку, перевіряє зв'язок та здійснює заходи з маскування. Протягом минулого тижня відбулося посилення танками та бронетехнікою групувань у Брянській та Смоленській областях. У разі входження двох великих десантних кораблів Балтійського флоту з Середземного та Чорного моря до Чорного моря їх загальна кількість в регіоні збільшиться до 9. Разом з катерами це дозволить противнику одночасно перекидати до 3000 військовослужбовців і до 250 одиниць бойової броньованої техніки. Це свідчить про збереження рівня напруженості в Азово-Чорноморському регіоні.
От якраз про Азово-Чорноморський регіон хочеться ще поговорити і зрозуміти, от ваша оцінка є якою з приводу, тому що мені здається, це, можливо, моя суб'єктивна думка, але все одно дуже часто ми чуємо про те, що ну, коли йдеться, ведеться бій, то він ведеться сухопутно. Тобто про якісь моменти з моря, ну, час від часу ми чуємо якісь новини, що нам поставили катери, чи ще щось на кшталт того. Але от яка є ситуація в Україні з приводу саме оцих напрямків, які міністр визначив як такі проблемні?
Ну, фактично, якщо ми знову ж моделюємо ситуацію, то так, морський напрямок він гратиме свою роль, але якщо ми моделюємо ситуацію вже якоїсь повномасштабної агресії, то він все-таки буде другорядним. Тобто основну проблему для нас створюють угруповання, які знаходяться на сухопутних, скажімо, рубежах. Не те угруповання, яке може з Криму морем якби висадитись і відпрацювати, а все-таки ті речі, які знаходяться в Ростовській, в Воронівській, в Брянській, в Смоленській областях, можуть бути підтягнуті із інших якби загальновійськових армій, навіть з інших округів, як показує практика 41-ї загальновійськової армії. Тобто ні, стратегічно Російська Федерація залишається для нас ключовою загрозою на суші. І операція буде носити в першу чергу так званий наземно-повітряний характер, тобто дії на землі і в повітрі. З моря теж будуть діяти, і справді, ну, ми бачили заяви ГУР, мов керівника цього відомства, як я розумію, пан Резнікові, те, що він озвучив, це оцінка ГУР, мов так, вони не виключають, що в випадку якби розширення масштабів агресії, можливе, якби дії, доволі активні дії із приморського напрямку, які будуть доповнювати дії на операційних напрямках основних на суші, і так, справді, ну, є певні якби маркери, певні індикатори, які викликають питання, те, що росіяни, наскільки я розумію, з того, що я так дивлюся, оцінюю, вони в Криму цьому році якраз активно відпрацювали використання малих груп, які діють на катерах «Раптор», для того, щоб створити умови для висадки основних, скажімо так, сил. І це справді так ними відпрацьовується це завдання, що, ну, потім створює можливість у випадку там ефективних дій цих малих груп і там авіації російської для того, щоб висадити вже основні сили. Але знову ж таки, основна загроза, якою є Російська Федерація для нас, вона на суші представляє дії із Криму через море. Ті чи інші десанти, якщо ми моделюємо, це все-таки вони доповнюватимуть ці дії, і вони не дозволять самі по собі вирішити стратегічні завдання. Тому так, справедливо, що моніториться ситуація, яка має місце з моря загрози, там здатність висадити ті чи іншу кількість сил в різних місцях, на різних напрямках, але це буде лише доповнюючий фактор, а не основний, якщо ми моделюємо, ну, розширення масштабів агресії вже там до, якби, більше агресії по всьому вже периметру спільного кордону.
Хочу зараз долучити до нашої розмови слухачку. Доброго дня, як вас звати, звідки ви та ваше запитання?
Алло.
Алло, добрий день.
Добрий день. Віктор Завдіївка. Я хотів, щоб, ну, прокоментували чи піддержали мене. Ну, таке хочеться спросити. Ну, щоб тут пропаганда це Росія ж пре своїми каналами. Воно ж, якби не було вишки, воно би не перло б. Ну, що я захочу спросити? Вона, ну, оце каже, щоб не вступати у НАТО. Я не думаю, що вона НАТО боїться. Ну, їх отаке проскакує, буває, що от колись це в 15-му році, це давно вже ж було. Каже, якщо тільки Україна, каже, одійде, каже, як Польща, каже, і вона стане жити краще, каже, нам хана, каже, люди нас піднімуться. І оце, мені кажеться, це Путін боїться, що...
Зрозуміло, пане Вікторе, дякую. Я от так переплутала, все ж таки слухач нам додзвонився. Пане Миколо, можливо, ви маєте як прокоментувати якусь свою репліку щодо того, що сказав слухач?
Ну, з тих заяв, які ми бачимо з боку Російської Федерації, справді питання членства України в НАТО – це якби є болюча тема для Російської Федерації, але тут є два моменти. Момент перший. Сама Російська Федерація своїми діями підштовхнула Україну до НАТО, тобто ми пам'ятаємо, які настрої були до 2014 року, які настрої після 2014 року, і тим більше Росія агресивна, тим більше Україна хоче в НАТО. Це перше. Друге, ці всі якби риторика агресивна, яка пов'язана з членством України в НАТО, вона не має нічого спільного з об'єктивною військовою якби безпекою Російської Федерації. Тобто НАТО за ці всі там 30 років часу завершення холодної війни, хоча воно і розширювалося, але воно своїми діями не створило жодної якби загрози Російській Федерації. Воно не розміщує великих угруповань в нових державах-членах, не розміщує ударних там серйозних озброєнь, ракетних, авіаційних систем. Відповідно, тому немає якби підґрунтя реального і попереднього досвіду, щоб там Росії, російські ці всі аргументи вони переконували. Єдине, що звичайно, членство України в НАТО, воно дуже б'є по російській великодержавній ідентичності, що от знову відбуваються протести в Європі, Росія на них не впливає, не контролює, не може нічого зробити, і яка вона тоді велика держава. Але це знову ж таки, знаєте, це вже якась психіатрія там геополітична, це такі питання. Але об'єктивно, реально немає фактично ніяких основ для того, щоб виправдати цю російську агресивну риторику по відношенню, коли мова йде про членство України в НАТО.
От, зокрема, нещодавно були повідомлення про те, що Володимир Путін також запропонував Сполученим Штатам Америки та союзникам почати переговори щодо надання юридичних гарантій нерозширення НАТО на Схід. Ми можемо припускати, а чого, власне, тоді Путін так сильно боїться НАТО? Чи все ж таки це такий ніби як рок на випередження або ж певне маскування, що, мовляв, от ми вважаємо загрозою НАТО, тому ми будемо таким чином оборонятися? Тобто, як ви таку тактику взагалі розцінюєте?
Я вважаю, фактично я повторюся, немає жодних об'єктивних основ, які б виправдовували відповідний російський курс. Тобто Росія, чому їй це все не подобається? Тому що, умовно кажучи, вони сприймають розширення НАТО як ознаку того, що вони там не є великою європейською державою, вони не впливають на європейську безпеку, і от якщо вони зможуть зупинити це розширення, то вони знову велика держава, вони знову впливають на європейську безпеку, їхній голос почути і так далі. Тобто це їхнє таке розуміння, відчуття. Але, повторюся, от 30 років тому завершилася холодна війна, в 99-му році почалося розширення НАТО, з того часу не було жодного прикладу, коли можна було справді сказати, що НАТО своїми діями загрожує фізичній безпеці Російської Федерації. Тобто, як вони прописали в 97-му році в основоположному акті Росія-НАТО, про те, що не будуть розгортати великих угруповань, не будуть розміщати там ударні системи, які загрожують Росії. Так це і відбувається, незважаючи на те, що Росія порушила цей основоположний акт Росія-НАТО, тому що вона ж зобов'язалася поважати суверенітет і територіальну цілісність своїх сусідів, відповідно, що вона не робить і по відношенню до України, і до Грузії, і до Молдови, відповідно. Тому об'єктивних основ, які б справді б давали, робили б ці претензії Росії виправданими, немає. Є виключно їхня хвора імперська психіка і відповідне трактування національних інтересів, що от ми велика держава, якщо ми можемо впливати на європейську безпеку, ми не могли впливати, НАТО розширялося, ми нічого не могли зробити, а тут ми нарешті, можливо, домоглися відповідних речей, тому ми знову велика держава. Але чітко ми бачили сигнал від наших партнерів, і від Генсека НАТО, і від Державного секретаря Сполучених Штатів Америки, що, вибачте, але ми на ваш шантаж не пристаємо. Тобто, можете блефувати, скільки завгодно погрожувати, але того, що ви хочете, не буде. І більше того, якщо ви не те таку дурницю, як розширення масштабів агресії проти України, будуть контрзаходи, так? Економічного, політичного характеру і так далі. Тобто, скажімо так, сьогодні ситуація дещо прояснилася в порівні з тим, як вона була на початку там листопада, в середині листопада. Ми чітко знаємо ціль Російської Федерації, які абсолютно необґрунтовані, позбавлені будь-якого сенсу претензії. Ми маємо нарешті чітку західну, скажімо так, позицію, яка дозволяє теж Україні продовжувати, наполягати на своєму.
Я хочу ще раз звернутися до прямої мови очільника Міністерства оборони України Олексія Резнікова. Він описує так звану тактику хвилі. Що це за тактика, дізнаємося з прямої мови.
Росія впродовж року застосовує тактику своєрідних хвиль. Відбулася концентрація військ неподалік наших кордонів. Потім особовий склад відводився у місця постійної дислокації, а техніка залишалась. Це дозволяє противнику скоротити час на розгортання. У квітні та вересні цього року Росія стягувала до наших кордонів понад 50 батальйонів тактичних груп. Зараз навколо України та в тимчасово окупованому Криму в постійній готовності перебуває 41 батальйонна тактична група, з яких 33 на постійній основі, 8 додатково перекинуті до Криму. Сумарна кількість військ на території Російської Федерації, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні для ескалації, сьогодні оцінюється в 94,3 тисячі осіб.
Отже, я тут хочу звернутися до вас, пане Миколо, і запитати наступне. Ви вже зазначали про те, що насправді ось ця тактика, яка наразі спостерігається з боку Росії, її важко чітко сказати, що це за тактика, тому що також вона, зокрема, може передбачати її певні нові утворення, які можуть організовуватися таким чином. Давайте тут дещо детальніше зупинимося, щоб ви пояснили, що ви мали на увазі. Ви про це вже зазначали на початку розмови, просто хочеться отримати трошки більше деталей.
Я не зрозумів суті питання.
Ви говорили про те, що така тактика Росії безпосередньо, вона, якщо я вас правильно зрозуміла, що вона передбачає можливі, я так розумію, нові утворення і фінансування цих нових утворень, і їхні підкріплення, і так далі. Тобто, що ви мали на увазі, коли це говорили?
Є декілька опцій, якщо ми говоримо про розширення масштабів агресії. Одна з опцій – це локальна ескалація на Донбасі, яка дозволила росіянам говорити про те, що нас там немає. Тобто умовний наступ з фронту, той, який ми маємо. А якщо буде розширення масштабів агресії по іншим операційним напрямкам, тобто Крим, Брянська область, Воронівська область, відповідно, це вже приховати Росії не вдасться. Вже не вийде розказати там створення якоїсь чергової народної республіки. Це буде вже відкрита агресія. Вже не вдасться розповідати про якісь там фейкові утворення, відповідно. І я саме про це говорив, скажімо так, і це непокоїть наших партнерів. Якщо ми подивимося на всі ті заяви, це непокоїть розвідку американську про те, що масштаби агресії можуть зрости і може перерости до повномасштабної агресії по периметру, відповідно, спільних кордонів.
З приводу партнерів безпосередньої подальшої поведінки, і ви щойно теж зазначали про те, що якщо Росія наважиться на такий нерозумний крок, як розширення власне своєї агресії і погіршення заглиблення, то буде відповідь. Я ж натомість час від часу від тих чи інших експертів, або ж навіть від звичайних людей у соціальних мережах, читаючи коментарі, бачу багато думок щодо, які насправді виражають сумнів у тому, чи дійсно в нас є підтримка від партнерів, і чи дійсно, скажімо так, будуть в'язуватися у цю кампанію інші держави, інші країни. Як ви прокоментували би ось такі сумніви людей?
Тут питання в тому, що деякі люди виходять з уявлень, що за Україну буде хтось воювати, окрім українців. Це, звичайно, було б вважати по-іншому, це якби було б несправедливо. Тобто вважати, що НАТО відразу проведе інтервенцію на українському боці, там зупине Росію, це було б марно. З іншого боку, ми мали чіткі сигнали про те, що будуть економічні санкції, бачили повідомлення в американській пресі, що розглядається надання додаткового летального озброєння. Тобто Захід, він натякнув, що відповідь буде. Тобто це не буде так, що ви не вважаєте, що якщо там є якась залежність від російського газу, і ви це зробите взимку, то ми це просто проковтнемо, тому що Європі потрібен ваш газ, і ви там створили відому ситуацію з дефіцитом газу і з тим, що зростили так ціни. Тобто сигнали були послані. Інша справа, це було б якби нереалістично. 14-й рік це гарно показав, що вважати, що там за нас будуть воювати окремі члени НАТО або НАТО, це звичайно ні. Але те, що реакція буде, вона буде. Інша справа, що як правильно говорить наша дипломатія, чільник нашої дипломатії, що треба діяти на випередження. І питання повинно стояти про якийсь пакет заходів до умовних російських дій, щоб, власне, їх попередити, власне, стримати, натякнути тим, що ми готові до певних обмежувальних дій щодо Російської Федерації, ми готові до певного посилення України і таким чином попередити відповідні російські дії, а вже не потім в авральному режимі якось його там погоджувати. Це все займе часу, невідомо скільки розтягнеться, і ми ж прекрасно розуміємо, що в НАТО, в Європейському Союзі є абсолютно різні точки зору, хто як сприймає російську загрозу. Тому оце питання, що можливо справді діяти на випередження, але те, що західна реакція буде, це безперечно, Захід продемонстрував і прямими заявами, і натяками, витоками, які були в пресу, наприклад, теж повідомлення CNN минулого місяця про те, що розглядається надання пакету летальної оборонної допомоги на посилення обороноздатності України з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто тут просто питання в тому, що в нас якісь там завищені очікування. Звичайно, очікувати, що хтось помирати за Україну буде, окрім українців, це, мабуть, наївно, умовно кажучи. Але те, що нас залишать на призволяще, це теж, скажімо так, не є правдою. Тому що є відповідні заяви наших партнерів, скажімо так, які демонструють, що ні, ніхто на призволяще відповідно не залишить. Власне, в кінці кінців, якщо так піддаватися на ці ідеї, що ми там сам на сам, то це якраз і може допомогти Росії в кінці кінців добитися свого, тому що викликатиме апатію, викликатиме відчуття, який сенс там Україні щось робити, якщо ми залишимося сам на сам і таким чином допомагати Росії досягати своїх цілей. Цього абсолютно немає. Тобто ми не будемо залишені сам на сам. Інша справа, звичайно, що реакція Заходу, вона буде визначатися їхніми інтересами. Одним, звичайно, з яких є те, щоб там не вийти на лобове зіткнення з Російською Федерацією військове. Це, звичайно, так. І будуть певні обмеження на надання допомоги. Але те, що не буде реакції, це нонсенс.
Наш номер телефону 0800 750 490 або ж Viber 067 67 404 76. Ви маєте можливість поставити своє запитання пану Миколі Біліскову. Він головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Будь ласка, долучайтеся до ефіру. Я разом з тим ще те, що я прочитала на сайті Deutsche Welle, хочу зацитувати. Ви вже висловилися достатньо чітко і навіть повторили з приводу своїх міркувань щодо того, чим зумовлено це все, але зрештою хочу проговорити і цей момент, аби в наших слухачів та слухачок було більш повне розуміння ситуації. Отже, я зацитую цей матеріал з сайту. Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков припустив, що нинішнє нарощення військової присутності Росії біля українських кордонів пов'язане з майбутньою зустріччю лідерів Росії та США. Мовляв, під час саміту у Женеві в червні 2021 року лідери США та Російської Федерації домовилися за півроку перевірити виконання деяких своїх домовленостей. От як ви ставитесь до такої тези? Наскільки ви вважаєте її правдоподібною і суто на ваш розсуд, що це за домовленості могли бути? Це не розширення НАТО чи щось інше?
Ну, домовленості були, про які ми знаємо точно, вони стосувалися, наприклад, питань стратегічної стабільності або там діалогу по кібербезпеці. Тобто в Женеві обговорювали не лише українське питання, відповідно, а були інші питання, які обговорювалися, по яким там більший консенсус є і проводиться відповідна робота. Є така справді гіпотеза, частина колег і в Україні, і за кордоном вважають, що от таким от нарощенням присутності біля України, такими демонстраціями Путін хоче отримати там черговий саміт. З Байденом, відповідно, ну, можна обговорювати, скажімо так, і для того, щоб отримати ті чи інші домовленості, які стосуються саме України, там, членства в НАТО. Тобто, ну, ця гіпотеза має право на існування, скажімо так. З іншого боку, можна сказати, що Путін теж, скажімо, зараз став активний, тому що зараз розглядається нова стратегічна концепція НАТО, яка має бути ухвалена на саміт наступного року в Мадриді, і, можливо, Путін вважає, що зараз треба, якби, скажімо, піднажати, і якраз, щоб вже в тій концепції стратегічній закріпили ті рішення, які цікавлять Росію, відповідно, в таких формулюваннях, які цікавлять Росію. Тобто тут гіпотез може, скажімо так, бути декілька. Інша справа, що, ну так, адміністрація Байдена, вона просигналізувала не публічно, що вона стримана, коли мова йде про питання членства України в НАТО, але тут уже питання максималізму російського. Вони можуть, ну, вимагати вже якихось прописаних гарантій, але, ну, мало ймовірно, що Захід піде на це, скажімо так, тому що це теж буде нонсенс. З одного боку НАТО, в якого там сумарно під половину світового ВВП, а з іншого боку Росія, в якої там декілька відсотків світового ВВП, і це вийде парадокс, що красно слабша, в десятки разів слабша потуга змогла в кінці кінців нав'язати свою волю кратно сильнішим. Тобто максимум, що може бути, це така певна стриманість з боку США, яка справді демонструється, це треба відкрито визнавати, що поряд із рішеннями у Брюсселі цього року, які підтвердили рішення Бухарестського саміту про те, що Україна буде членом НАТО одного дня, є реально певна стриманість, реальна адміністрація Байдена, але це максимум, що вони можуть дати. Уявити, що НАТО погодиться прописати ці речі, ну, мені це важко. Це буде, ну, парадокс світової політики і такий кейс, який, ну, він виходитиме з відповідної практики, тому що, щоб Росія нав'язала свою волю кратно сильнішим, це дуже і дуже важко уявити. Це той приклад, коли росіяни перегинають, умовно кажучи, палку. Коли вимагають більшого, чи можуть їм дати партнера, і в кінці кінців вони можуть, ну, фактично втратити все, і тобто якісь там неформальну стриманість, яку продемонстрували Сполучені Штати Америки за цією адміністрацією.
Маємо ще запитання на Viber від Антоніни з Чернівців. Держсекретар США Блінкен говорив про запровадження економічних санкцій, щодо яких раніше утримувалося, якщо Росія вдасться до ескалації. Що він мав на увазі? Буде більше людей в переліку чи якийсь інший рівень? Менше хвилинки, півхвилини у вас на відповідь.
Я думаю, мова йде вже про фінансову систему загалом, її підключення до системи обрахунків. Це, мабуть, буде найсильніший, скажімо так, удар, тому що санкції щодо окремих осіб, вони не такі ефективні, як санкції вже секторальні, скажімо так, особливо щодо фінансової системи.
Це була розмова з Миколою Бірізковим, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень. При мікрофоні була Ліза Цереграцька.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.